Jihočeské kroniky.
Tady mi lidi, když takhle někde jsem, protože já chodím na všechny akce, které tady existují a všude to fotím, abych k tomu zaznamenávat. Zatím, i když jim je 76 let už, tak furt ještě můžu trochu. A tak se mi furt ptají, dáš to do kroniky?
Ještě k jednomu setkání s kronikářem Černé v Pošumaví, Františkem Záhorou, zve Petr Kronika. Pane Záhoro, mohli bychom se vrátit k tomu zápisu z roku 2012 o roce 1977?
Ono jich bylo nejenom 77, ale ty roky předtím a tak dále, ale tenhle byl vyznačený, protože se to všechno povedlo, jak v těch podnicích, i na státním statku. Jak se tehdy říkalo, všechno bylo splněno, tak jak mělo. Byly i vysoké výnosy a podobně, ale lidi vzpomínají i na to, že nejenom tady byla práce, tady 113 lidí bylo u statku, tady bylo 45 lidí v sodovkárně, tady bylo 40 lidí nebo 30 v tuhových dolech, tady byly lesy a to všechno postupně zaniklo. Ale ten rok 77 byl takovej trošičku výjimečný. Já jsem napsal, v obci tehdy byla pravidelná ordinace obvodního, zubního, dětského i ženského lékaře. V rekreační sezóně tady byla stálá lékařská pohotovost s nepřetržitou službou. Vedle samoobsluhy jednoty byla zde prodejna průmyslového zboží, prodejna zeleniny, prodejna masa. V blížné Mokré a na Mockově byly smíšené obchody. Fungovalo zde kadeřnictví a holičství, knihařství, dřevařská dílna, kovodílna, sklenářství. Ve škole se učilo 82 dětí, dneska jich kolem 30. Na dobré úrovni fungovala obecní knihovna, letní kino, služby místního národního výboru, které zajišťovaly svoz odpadu v celé Lipenské oblasti a cestovní ruch. Většina obyvatel pracovala v podnicích v obci, na státním statku, v sodovkárně, v tuhových dole, v kamenolomu, v lesích vyšší brod a podobně, což všechno postupně zaniklo. Měli jsme i nejvíc lidí v té době, 920 obyvatel, historicky nejvýše. Ve srovnání s dneškem se život v obci podstatně změnil. Skutečně. Především vzhled a ráz obce. Ovšem nostalgie po mnoha vymoženostech tehdejší doby u řady pamětníků zůstává a myslím, že by nebylo dobrým nápadem tuto skutečnost zamlčovat a všelijak překrucovat.
Máte i události, které se týkají kontaktu s bývalými zdejšími německými obyvateli, jestli oni se sem vrací.
Během své činnosti jsem taky samozřejmě navštívil nebo domluvil, myslím, že to je asi 32 pamětníků různých, kteří vzpomínají na tu dobu. Jenom jsme měli jednu paní, která tady žila od roku 1927, takže zažila i to období celý. Všichni ostatní sem přišli jako dosídlenci. Samozřejmě jejich povídání je velice cenné, zejména třeba jsem si cenil toho, že se mi povedlo napsat knížku s paní spisovatelkou Sarah Shea ze Spojených států, kam utekl náš první český farář, pan Jan Prachař, který potom byl John Prachár, utekl na Velikonoce v roce 1949, kdy ho tady sledovali tehdejší bezpečnost, že on stejně unikl na motorce a tak dále, dostal se do Německa a tam se všelijak tak protloukal, až se dostal do té Ameriky. Tam založil nemocnici a měl strašně rádi, je tam pochován. A takže jí, té paní Sarah Shea, jsem poskytl různé poznatky tady od našich pamětníků. Tak napsala knížku a jsem tam přispěl i několika články o něm a dokonce tady byla jedna paní, která měla u sebe klíč, kterým on zamkl kostel a dali ho do opatrování a ona ho stále u sebe měla celý ty leta. Teprve až po revoluci, kdy se to mohlo, to začalo zkoumat a psát, že jo, tak jsme to mohli zjistit.
Když po válce potom německé původní obyvatelstvo bylo odsunuto, tak byste říkal, že tu jedna paní zůstala, jestli jsem tomu dobře rozuměl?
To byla Češka. Když byla pozemková reforma a vzalo se statek tehdy Schwarzenbergům, tak byl nabídnut českým občanům a kolem roku 1930 asi tak, nebo v té době 28 až 30 ho získal nějaký pan Adamovič z Tábora, koupil statek Jestřábí, který je taky velice známý teď jako rekreační středisko, tam je, ale to byl původně dvůr, Schwarzenbergský dvůr, a ona tam jako dítě žila celou dobu, takže poznala tady život, který byl předtím i potom. Tak tam mi tvrdila, že vycházeli v tom dvoře u toho Adamoviče, tenkrát byli ty sloužící všelijaký, jak říkali, pacholci, děvečky, a vycházeli ze všema dohromady, ať to byli Češi, ať to byli Němci a tak dále, bez jakýchkoliv problémů. Až teprve kolem roku 36, po nástupu Hitlera, když začal tady Henlein, tak měl v Horní Planej velikanský shromáždění a tak dále. Od té doby začali ty mladí, začali na Čechy postupně útočit, takže oni museli po Mnichovské dohodě, museli odejít pryč, strávili válku někde na Hluboký, nesměli sem ani přijít, ale taky říkala, že se sem někdy podívali, jo, jak to bylo po válce, potom pokračovali zase dál, ale určitou jenom nějakou chvilku, protože za dva nebo za tři roky to bylo znárodněno a už zase byl, pracoval potom ve výkupu a tak osudy, no. To tak přibývá, to tam vždycky zapisuju stručně. Tadyhle ty dělali Lipno pod hladinou, farnosti, setkání rodáků.
A co je toto Lipno pod hladinou?
Lipno pod hladinou to byla nová kniha.
A můžete to přímo ocitovat?
Můžu. Lipno, krajina pod hladinou, to je nová kniha třech autorů. Petra Hudičáka z fotoateliéru Seidl v Českém Krumlově a paní Zdeny Mrázkové a Jindřicha Špinara. Kniha ukazuje zmizelou podobu Vltavy a dávné šumavské přírody, měst, obcí, památek a portrétů lidí, kteří žili na tomto území před napuštěním Lipenské přehrady. Z pohledu naší obce je důležitá nejstarší Seidlova pohlednice, která zachycuje Černov po Šumavě, tehdy Schwarzbach, z roku 1899. Křest nové knihy se uskutečnil 4. srpna 2016 v 10 hodin v restauraci Loděnice Lipno. A potom probíhaly různé besedy, Horní Pane například 27. října 2016 a podobně. Zajímavé bylo i to, a to někde mám, v roce 75, to bylo možná známý tenkrát, v roce 1975 došlo k porušení státních hranic 15. srpna 75, ten, kdy se o tom psalo, kdy v odpoledních hodinách právě v ovesném poli, v prostoru u Dolní Vltavice přistála helikoptéra, byl ten Barry Maker. Helikoptéra byla bez státních značek a unesla do Německé spolkové republiky dva občany Německé demokratické republiky, kteří u nás byli jako rekreanti. To samé se opakovalo ještě 17. srpna 75. Tehdy údajně prý pilot helikoptéry ohrožoval pohraničníky střelbou z kulometu. Pohraničníkům se podařilo zadržet pomocníka pilota, ale uneseni byli opět dva občané NDR. No a tisk to odsoudil, já jsem to tak napsal i do té knihy, dobově do kroniky. A v roce 2005 jsem potom k tomu, tam už to bylo přesně objasněné, jak to vůbec bylo, takže jsem zase napsal článek Vrtulníky a střelba na Dolní Vltavici, jak k tomu došlo. Doopravdy, protože bohužel toto bylo trošičku možná zkresleno, ale tady jsem postupoval a držel jsem se článku inženýra Miroslava Iry a Jiřího Šilhy z Vojensko-letecké historické společnosti České Budějovice.
Minule jste, pane Františku Záhoro, zmínil, že se také staráte o webové stránky a o Facebook v souvislosti s kronikou Černé v Pošumaví a že když něco uveřejníte na Facebooku, takže máte hned ohlas.
Tam ty lidi aspoň se k tomu dostanou a vidějí, co tam je. Jo? Na ty stránky kroniky tam i moc nejdou, anebo kroniku vůbec někde sehnat, to taky ne. Nehledě na to, že tu kroniku tam sice máme, ale já s tím musel zamknout z hlediska ochrany osobních dat a dneska to sice napíšu, ale nedávám tam prostě vůbec nic, co se dat. A to mě na tom nejvíc mrzí, že když prostě člověk kouká a čte si starý kroniky, kde zjistí přesně, kdo z kterého rodu byl, koho si vzal, jak to postupoval, za kolik prodal statek, za kolik se zase koupil, kam odešel. Ty potomci naši tuto to vědět nebudou. Takže ta kronika trošičku ztrácí ten smysl. Je to takový konstatování jenom to, co bylo.